сте во Нанцуи и Тони Радевски. Добре дојдовте во SBS.
Thank you.
Фала многу, Радица.
Обично не сме почестени многу пати некој да се реши во петок, скоро во 5 часа, да дојде на разговор така полн со енергија како што сте вие. Стеф, од кај да почнеме од вас? Неколку пати имаме разговарано во нашава емисија и секогаш се чудам како да ве представам најдобро. Дали да почнам прво со писател, филмски продуцент, драмски работник?
Ние што глумиме или пишиме или режистираме, ние имаме нешто во душата што треба да се излези од нас. Имаме полно историја од фамилија и од пријатели, од старокрајцко времиња до ден денес. Имаме што можеме да му кажеме на некој друг, ама нешто да направиме артистик. Нешто што е поголем од живот. Нешто што може секој од сите држави да се пулари, да се размислат. Тоа е многу добро. И I think ние што сме македонски е поважно ние што работиме in the arts. Оти, ако ке му кажеш на некој, јас сум грк, јас сум италијанец, јас сум французец, ако ке му велиш јас сум македонец, на нас ни треба појка сила.
Како да се добие таа сила?
На нас ни треба support. I think support од цела народ, што се наши, да сапортира ние што имаме нешто за пишање или за... Јас работам во театарот, они работат за филм мој. Ако јас читам нешто, вој филм е по наши, по македонски, одма, очите ми е вака, да вона мисет. Ако е од Литуанија или од Непол, ке вртам книга. Ама кога ке го читам, македонски е вој филмот, или македонски е вој театро, или македонски е вој во телевизион, и одма јас ке се интересира да не вие нешто.
Да напоменуваме за нашите слушатели дека вие и 20-та сте родени овде во Австралија, меѓутоа во вашата уметничка работа во областа на уметноста креирате дела што се поврзани со македонската заедница, со македонската култура, традиција. И токму тука кажувате дека треба да има поголема врска меѓу заедницата и овие уметници како што сте вие, кои што креираат нешто што е длабоко поврзано со таа заедница, а во австралијски контекст.
Да. Јас појке сум глумец. Ако ке му велам на некој јас сум македонски глумец, неки ме дават работа. Јас треба да се научам инглицки, и не само инглицки, ама да зборвам инглицки, вака, you know, talk Australian like that, if I can talk Australian like that, тие ке ме дават работа. Ако...
Имате доста работа, не?
Ама ние шо имаме малце акцент, you know, if we talk English a little bit like this, then maybe you would definitely not get a job.
Тони, вашето искуство, дали е слично?
In filmmaking? Јас не сум глумец, so it's a different story. Па кога идем на фестивалс, на филм фестивалс и така, when I'm talking, кога зборам са луѓите, они не знаат кај е Македонија. А са дедо, when I watch it at the cinema, they're surprised многу.
Да објасниме за оние што не знаат за дедо, ако нема слушнато, дедо беше вашиот еден од вашите последни краткометражни филмови.
For the ABC. Так. Screening on the ABC. Mm-hmm. But yes, I'm surprised. You know, like so many people уште сега не знаат кај Македонија, не знаат. And for me, I want to на македонски трен да зборам сега.
На македонски, молам. Ако сакаме да промовираме македонски филмови, македонски
проекти. Broken English, Broken Macedonia.
Значи, на кого е сега таа задача најмногу, или е тоа една заедничка работа од публиката, од креаторите на вакви уметнички проекти, како што сте вие, да се протуркаат тие проекти во пошироката австралиска заедница, значи, да, ако сакаат да се, всушност, да се запознаат со македонската традиција и култура. Еве, например, тие што го видоа дедо, што би извлекле поука од тој филм, а што не се македонци?
See, this is English. This is a problem. seeing a culture that they wouldn't normally, he gledat a culture that they don't know.
Има многу култури што луѓе го знаат, ама нашиот културата луѓе не знаат. Во дедо отворено му беше кофен, што е кофен по наши.
Ковчег, мртовечки ковчег, да. Значи дедото почна и
тој беше чудно. Тие австралијани немат такви работите. Тој детто што играше со мобилниот, секој нација има дечиња што играт со мобилниот. Ама нешто смешно беше што му говори дедото на внуко. Ама нешто меджик беше. Тоа е што е најдобар со филмот. Можеш да направиш нешто што е magic.
И се дедо беше како old world, new world, знаеш? Like the old world,
стари и млади.
Yes, сега ово млад дете who doesn't care.
А сепак има некаква врска.
Постои
уште таа врска.
Што беше најдобар за мене, не пометвам точно што година беше, кога премиера пред тош. Тој филмот Before the Rain. Јас го испула пред дош во кинема, јас пукна од плака да слушам мојо мајчиньо јазик.
Во кино во Австралија.
Во кино во Австралија. И тој филмот, мислам, доби во Кан.
Награди.
Палм де Ор. Колку прауд ми беше наш филм да доби на цел свет. Palm d'Or, Vokan.
И не ли беше Оскар номинейдед?
Беше, да. Best Sport. Номинирен за Оскар.
И тој шо беше глумец на главна рола, тој беше хрватин, I think, раде...
Шербеджин.
Добр беше, ама не беше наш, you know.
Раде Шербеджин, да, глуми во Холивуд и во други.
But anyway, без разлика, I mean, колку ми беше за мене inspiration. Јас да направам нешто со наши, јас да напишам нешто со моја фамилија, за семејство, хистори и каа живеше дедо ми, каа отиде пред дедо ми во Америка. You know, нешто ми беше...
Инспиративно.
И we can do it. И ние можеме да правиме нешто.
Вие се движите во тие кругови. Има ли некои други луѓе со македонско потекло што ги познавате?
Само едно, што јас знам, Ник Качевски, филммейкер. Ама, I never knew he existed. I didn't even know Tony existed until некој ми рече, ај, вој праја филм, овен ќе го на аудишн, you know. Ама... In the 1990s, имаше едно голем група, се викаше Silverchair. Right? И тој детто, шо играше байскета, Крис Джоану, тој е нашин. Од Егеција Македонија му бе родителите, и тој е нашин, you know. And I don't think no one knew that. You can tell no media ке му пишат некаде овој од македонец, you know, името е по грцко, ко мојо, Ненцу, тој е Джоану. Ние шо имаме по изменаја грците и мишчета, ние, you know, покријат тие правините. Ама ако си ски, ко Радевски, you know, that's... типичен јо македонско име, you know, that's what we should see these names everywhere now. So ски, ска. Could be forgotten, and that's a tragedy for our tragedy for the diaspora. But ние не сме сами. Да било ние работиме in the arts, ама ти не си прв или последен. Има многу што одбегват од културата кога се мали, Kavelish, the integration to get selected on the football team, to get selected on that to get that job. You know, you must pretend you are something you are not, and then later, okay, this is who I am now.
Работата е добиена веќе. Добро, што мислите, што е потребно повеќе луѓе со македонско потекло да може би да се поврзат во областта на уметноста за да можат да креират може би повеќе дела, може би еден филм за големото платно еден ден да видиме на македонски? Што е потребно да се поврзат?
Networking is number one. Затоа јас многу го сакам да работам со австралијско-македонско театро од Сидни, од и, you know, со работеше пред Душан и Валентина. Има многу што без networking неке дојдат луѓе, неке се научат. Може да му клаеш едно постер on the wall, ама нашите неке ке испулат постер многу, ама ке слушат на радио. И добро што имаме SBS радио во Австралија, оти на појке од 200 држави немат radio stations za чужи луѓе или езици од чужи држави.
SBS
is we don't know how good we got it in Australia. Ке му кажам на некој пријатели што имам во Лондон или во New York, you know, и ние имаме SBS television и radio, и сега имаме NITV, the Aboriginal, you know, this is fantastic stuff. I mean, imagine if on SBS we had a Macedonian series that was on every night at 9 o'clock for a half hour, or every month or 2 months there would be a Macedonian movie, Nashite will be over the mezzanine for that stuff. You know, јас пометвам кога премиера на Дедо беше неколку наши таму, и кога го заврши филмот, еден нашин ми велеше, шо, само 10 минути, you know? Шо е ова, you know?
Много кратко.
We want 2 hours. Тој сакаше нешто 2 hours за наши, со наша култура, големо да биде. И тој не е сам. И сите наши сака да се пулат нешто своје поголем.
Така.
Со да направиш нешто со филм мој не можеш со 5 долари или со 50 долари. Секој минута ке кошта може 10 илјади.
Колку кошта вака ако можеме отворено да прашаме еден филм еве како Дедо 10 минути краткометражен филм?
Ако платиш people properly, minimum $10,000 за 1 минута.
За 1 минута.
Секој минута.
Ако е 10-минут филм, ќе биде 100 000 така. Minimum. И са Дедо, колко пари беше? $15,000 за 10 минути, го правиме. So,
имаше много доброволни луѓе, шо...
Free time.
Од мило сака.
Од заедницата, така, луѓе што се вклучија.
Yeah, because they believe in the story, and all го сакат да го... It's a different story. You know, we haven't seen this story before. You know, so беше много excited.
Мислам дека имавте полна црква луѓе со
А беше тој во чудо. But lots of people been asking so they're all like about the feature, like a pram longer. And so after Pile, I'll revisit it. Ќе пише нешто, you know.
Ќе оживее дедото?
Yeah, ќе видиме, maybe just before the funeral, Ќе видиме, but има многу like crazy characters and people, you know, како баба што плачи ова character, ова character, and they're interesting and people want to see that world, a bigger version.
Лесно ли беше да се соработува со овие луѓе што никогаш не глумеле?
Имаме многу добри глумци во
природни
само
таленти.
Во Сидни. Ја имам во цела Австралија имаме. Јас само знам тие што глумат во Сидни. Та Валентина, та Ирена, Јаворка, има доста Сонја Зенговска. Има полно
таленти.
Таленти. ке му кажеш на некој, ако ке направиме едно филм, сега шо Тони има направено Дедо, ако ке слушнат луѓе, ке тој шо ке направи Пиле, сега јас мислам сите ке го сага, кога? You know, when's the shooting date? You know, do you want any help? Шо помош сакаш? You know, ако луѓе сакат да му поможат на вие проекти, I mean, it's good to go, you know, best of luck. I'm a best party. Ние не можеме да направиме ништо, you know. Mm-hmm. I think that's the... Unfortunately, that's the situation.
Yeah, кога dreamаш big, голомо, требаш пари.
Yeah, да.
Particularly for film, you know, не можеш направиш...
Филмската уметност е многу скапа, да.
Ако сакаш направиш quality... Пари да требаш, you know.
Ама шо е најдобро со филмот, ние шо кршиме време со театро, ние можеме да работаме за 5, 6, 7 месеци и може само 2000 луѓе ке го гледат, ако е популар, 2000 луѓе. Mm. Ама со филм кој е во цел свет.
Да.
И ако ке направиш нешто шо е убаво, шо е многу добро, ке го пулиш во Берлин, во Торонто, во Монтреол, во Нью Йорк, вие фестивали шо имат со шорт филмс, тие се многу популар.
Имате ли намера да одите со некој од вашите филмови на тие фестивали на краткометражни филмови?
Берлин.
Yeah.
Берлин, because, you know, Пили е European.
Так.
Со македонско, и оние се многу interested in European culture.
Да. И не само European culture, ама со Australian culture, со European
edge. Yeah.
Stories.
Yeah.
They love it.
Yeah.
Во Германија, во Шведска, тие сите скандинавски држави, they love all that stuff.
Yeah, because for them е exotic, знаеш, како нешто е different.
Откриваат нешто ново, да.
Yeah, што е ова, you know? And it's appealing, like, you know, yes, I want to give them something they haven't seen. Universal story, but нешто ново, fresh, you know?
Со македонски допир малку.
Totally, yes. Yeah. So ова е мој стори. So ова е based на
одлично искуство.
Yeah, на real story. Yeah. So кога беше дете на фармот, you know, јас сум симилна за ова boy. You know, more quiet. You know, I didn't like causing too much trouble. You know, my tetin. Ovi je based na moj documentary Prodigal Son. So based on the character of my tetin Alexo I teta Lubica. And so, yeah, taka it's personal story for me. Compared to Dedo, ovi je a bit more personal. It's more history nova. So you know, I'm passionate. Nogo kažem.
Така, значи, како биографски елементи во филмот.
Yeah.
И тетинот е Стефо, така?
Тетино и Стефо.
Ки ви ме таа работа, ето е пасти одишен.
Па имаме много talented actors вамо, like when I went to Куфер play.
Куферот.
Brilliant. So compared to 2 years ago, 3 years ago, the quality of the
Stanuva,
work.
Се подобри со секоја представа.
In particular, Vasco е brilliant.
Like, Vasco доаѓа секогаш на пробите од Волонгок. Што ми кажа, да.
Oh, he's very good. And in Valentina, тај е amazing.
Yeah.
When you compare it to a couple of years ago, the quality of the work.
Значи имаме писатели, имаме продуценти, филмейкери, имаме глумци, уште пари треба.
Yeah, пари и support, you know, like spread the word, you know, like spread the word, you know, tell people, friends.
Сега е многу полесно со социјалните мрежи, нели, да се допре до младите генерации исто.
Like Facebook, do you mean like Facebook?
Па да.
Yeah. That's
Facebook, YouTube.
Така правиме connections, like са people на Melbourne, you know, like overseas. Јас имам over 1,000 followers on Dedo Facebook page. A lot of them от
Македонија.
It's great, you know, excited. They want to see the films. Like, go на гледат.
Значи чудесите на интернет, еве сега човек може да биде поврзен од било кој дел во светот. Затоа и ги гледаме младите нонстоп со мобилни, значи таа потреба на нонстоп за поврзаност. Стиво, какви се улоги имате играно? Знам дека имавте многу проекти и за млади во Колку земји во светот? 20, 30, 50, цел свет. Не ги броите веќе.
Не броим, но. Јас до сега едно представа може само 2-3 пати ке заиграш. Сега имам направено едно представа што јас се играм за 20 години. Јас имам кажвано 1300 пати во цел свет. Сега е translated на 30 езици. You don't know what you got until you show it. Ама ако сакаш нешто да биде популар, прв треба да се размислиш, треба на тебе да ти бендисва. For you to like it, so other people can like it. And I think нашите, they like things that are real.
Да.
Тие сакат првини. Зато куферот, I think многу луѓе го сакаа куферот, оти беше точно живото, живота как е сега во Австралија. За тие старите жени, шо живат со синови, шо... They don't care less about mom, but they care about themselves, you know. And I think that's where the powerful work is, in truth. And I think Pile is true. Kashkoveli Tony is autobiographical, you know, Gore Dolo is a biographical story. You can't say he made it up, you know.
И многу луѓе ќе се пронајдат во тоа.
И не само наши, тоа е најважно. Не само наши. Од цел свет може да го, јас само го чита Пиле, јас кога ќе читам, јас се мислам, не треба да биде наши. Вој дет тоа е од цел свет.
Значи универзално чувство на детето да се поврзе или да му се допадне на родителот.
And I think this is where Македонски ние сме мало држава, ама имаме многу да се прикажва.
Тони, кажете, како се одлучивте за темата на Пиле? Мора тие чувства да живееле во вас долго време.
Yeah, so Pile, the characters на Pile are based on мој тета Лубица и тетин Алексо. И они имат фарма на Past Lithgow. You know, живеат от the land, from the land живеат, you know, long time. И ова филм Пиле е recently тетка ми умреше.
Почина, да.
Two months ago. И за мене Пиле е како, because та беше very much она тета who pushed us to speak Macedonian. Like, remember, ти си Македонски, you know, remember Macedonian?
Зборувате Македонски.
Yeah, always pushed me, always. And кога беше в мал, I was like, get out of here. Не знам, you know, я съм Мастралска. И сега, кога го пишав Пиле, много мислував за моја тета. И кога умре от cancer 2 months ago, for me, Пиле е како... connection with her.
Некако во чест на
because она story е based on her, мој тетин and the farm, you know, кај живеат, so where they lived. And so за мене it's important to have your culture. It's important to remember кој си и што си. Тетка ми е very much, you know, like remember who you are. And кога умре, a piece of Macedonia left me. Just сакам да работам много hard to get this story happening, because for me, yeah, important to tell my story, my auntie's story.
Значи некако во чест на животот на вашата тетка, која што влијаела на вас да зборувате македонски. Како што рековте, овие проекти се не толку тешки може би за да се создадат, меѓутоа најтешкиот проблем е како да се дојде до фондови, нели, до пари, како да се исплатат сите трошоци околу создавање на филмот. Вашиот предходен филм Дедо беше финансиран од Cultural Fund Australia, така?
Yep.
Дали и овој нов проект е финансиран од некој?
Исто со Cultural Fund. So Australian Cultural Fund.
И ние пулиме секој пат на тие универсални теми да направиме нешто.
Значи има што многу да се открива, рековте мала земја како што е Македонија и малку луѓе, меѓутоа има многу неоткриени нешта што треба на светот да му се покажат на на пошироката заедница.
И ние имаме колку карактери имаме наши, што не може да го виш во neighbors или home and away.
Ај да слушнеме еден од тие карактери.
Oh, well, you know, нема едно старче, you know, ти без саби да му говори, направи ми едно кафе, ајде, што чекате, you know, ке лупна на масата, you know, these are real people. When I see something like that, I can't help but get, ке ми грее солзи на очите. I just love it so much. I think film is the next stage за нас. Theater, okay, we've done theater now, but film is the next level. And we have to look at ourselves as international artists who are on the top level, not under everyone else because we're Maso. We are a part of an international industry, and we shouldn't hide the fact that we are Maso. And I think to je najvažno za mene. I think Tony's the same. This is just the beginning za nas. It's just the beginning. Imam dosta i jas ošće zabi imam vo ustata. You know, there's a lot of characters to play.
Ajde da slušnem jedan od vašite najdragi karakteri. Koji vi je na vistina najdrag karakter što bi imate igran?
Dedo. I enjoy Dedo very much.
Što mu reče dedo to na vnukot?
Puljovo i Javorka. Taja nikogaš ne dođe vo bolnice da me vidi. Nikogaš. Crazy.
You've got to beep that.
Добро, што е порака ваша до младите генерации кои што сакаат да продрат во сферата на уметноста овде во Австралија, а имаат македонско потекло? Кој е патот да се продре?
Just work hard. Be proud.
Yeah. You know,
be proud if you are work hard. That's it.
Yeah, и да не чекаш на некој друг да ти дај работа.
Yeah.
Прај си сам што мислиш, што мислиш, што имаш во душата, ај, направи го. Не му чекаш на некој друг да ти прашува, hey, can you help me? Ти да му прашиш на некој друг, you can help me.
Yeah.